dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, tingin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa
sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Nakahanda ng seguridad sa Senado para sa pagharap ni Janet Lim Napoles at mga whistleblower sa pagdinig kaugnay ng investigasyon sa pork barrel scam. Babantayan ang lahat ng sulok ng Senado at nakahanda ang mga otoridad sa mga posibleng magprotesta. Gagawing bukas sa publiko ang naturang pagdinig at first come first serve ang gagawing sistema. Pinaalalahanan ang mga nais manood na pumila ng maaga at sundin ang mga alituntunin upang masiguro ang kaayusan sa pagdinig. Samantala, tumaas ngayong taon ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang mahirap sila. Ayon sa survey ng Social Weather Station o SWS, umakyat sa kalahating porsyento na katumbas ng halos 11 milyon ang mga Pilipinong naniniwalang mahirap sila. Sa kabila nito, lumabas sa parehong survey na bumaba ng 3% o nasa 8 milyon ang mga pamilyang nagkukulang sa pagkain. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang itanong kay Engineer hatid ng UP College of Engineering.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Walang hamon na aatrasan, walang problemang palalampasin. Magtanong, makinig, matuto, itanong kay Engineer.
Lunes naman po, Alas 4 ng hapon, magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si G. Reyes ng Department of Mechanical Engineering para sa isa na namang palabas ng itanong kay engineer. Okay, Nobyembre ngayong nagsimula na nga pala ang Nobyembre. Ang bilis talaga ng panahon. Ilang tulog na lang, Pasko na. Nako. Pero siyempre, hindi pa rin na tuloy-tuloy pa rin kumbaga ang business ng itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon. Okay? Binabati ko muna si Dean Aro Matias, ang aking kasama dito sa itanong kay engineer. Busy po si Dean Aro ngayon. Di siya niyate makakasama sa impapawid ngayon. Kaya sa susunod, sana Dean, ikaw ay maging partner ko ulit. Inaabangan ko yun. Okay. Medyo nag-extend tayo ng geodetic engineering math. Dapat nung buong buwan ng Oktubre, geodetic engineering math. Kaso hindi tayo nagkaroon nung nakaraang Lunes ay elections ng barangay. So hindi tayo nagkaroon ng guest noon para sa araw niya. Kaya kumbaga na-extend natin ang GE month ng isang linggo pa. Okay, kaya ngayon tutuloy natin dito. Alright, ano ba mga balita nangyari? No? Well, marirecall natin mamaya ang konti yun. Okay. So, right now dito sa station, meron tayong kasamang dalawang kawani ng Department of Geodetic Engineering dito sa UP College of Engineering. Noong mga nakaraang episode natin, marami tayong pinag-usapan sa tungkol sa geodetic engineering practice, lalo na yung tinuturo dito sa University of Philippines. Okay, kasi alam natin geodetic engineering sa kaalaman ng karamihan sa atin ay tungkol sa surveying. Meron nga tayong coverage tungkol sa surveying nung nakaraan na dalawang Lunes. Okay, pero bukod dyan, meron pa ibang mga teknolohiya na ginagamit ng ating geodetic engineering department. Okay, tinatawag nating GIS, remote sensing. Okay. Gumagamit ng satellites, gumagamit ng aerial photos. Kumbaga, hindi ito yung parang alam natin na GE lang. Ibang klase ito. Napaka-challenging ang ginagawa nila. Okay? So, sa ating mga tagapakinig, kung meron kayong katanungan tungkol sa ating mga panauhin ngayong araw, maaari kayong tumawag sa teleponong 503-8288. Ulitin ko po, 503-8288. O kaya, pwede kayong tumawag o mag-text dito sa 0927-220-8332. Okay? Ngayon, pwede na mag-email dito sa dcup@up.edu.ph. Meron din kami Twitter ID. Hindi kami magpapaiwan. No? Twitter ID namin ay @dcup1602. Okay? At may Facebook page din kami. Siyempre, Facebook page. Social networking is the way to go. So, i-like nyo lang ang Itanong kay Engineer Facebook page saka pati na ang DCUP Facebook page. Okay, so handa na ba ating mga tagapakinig? Siyempre, ating mga panuin eh. Handang-handa na, ganadong-ganado sila. Okay, so papakilala ko sila isa't isa. Alright. Una, mamaya papaliwanag mo, no? Siya ay si Engineer Brian Clark B. Hernandez ng Department of Geodetic Engineering. Magandang hapon, Brian.
Magandang hapon po.
Okay, mamaya tanong natin si Brian, konting background tungkol sa kanya, mga ginagawa niya. Okay. And our other guest ay faculty. Tama? Faculty siya. Kasalukuyang faculty ngayon ng Geodetic Engineering Department dito sa UP. Si Engineer Ayin Tamundong. Magandang hapon, Ayin.
Magandang hapon din po.
Okay. Medyo shy sila kasi. First time lang din sila lumabas sa radio. So, okay. Para mawala yung pagka-shy ninyo. Okay. Isa-isa kayong bumati sa sino mong nakikinig ngayon. May mga nakikinig ba sa inyo ngayon dito sa ating programa? Batiin nyo naman sila. Sige. So, Ayin, simulan mo.
Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ngayon sa DZUP, sa Department of Geodetic Engineering.
Oh, GE Department, nakikinig kayo ha, dapat.
Dapat nakikinig po sila kasi okay. Nandito po kami ngayon ni Brian.
Pinasubo ba kayo?
Pinasubo po kami nila ngayon. So, dapat po nakikinig sila.
Okay, ikaw Brian.
Binabati rin namin yung kasama namin sa laboratory, yung Envisage Laboratory. Kompleto ata sila ngayon sa laboratory. Sana nakikinig kayo.
Okay. Hello. Parang meron yata kasama sa laboratory nyo na dating na-interview na dito sa DZUP din. No. Kumbaga, sino ba? Sila Ed yata na interview na rin. Naalala ko. So, Ngayon sila yung tumatawa ngayon. Kayo ngayon na hot seat, ikaw nga. Okay. So, konting backgrounders lang. So, simula natin. Ladies first, okay? So, ayun, anong ginagawa mo ngayon? Ano, what, okay? Sa kailangan nagtapos? Anong trabaho ginagawa mo ngayon? Saka, ano yung mga pinaka, okay, ano yung mga saka naka-focus ngayon dito sa Geodetic Engineering Department?
Kaka-graduate ko lang po ng MS Remote Sensing, okay. 2012. Graduate din po ako ng BS Geodetic Engineering noong 2008 sa UP Diliman din po.
Okay.
So, kakapasok ko lang sa faculty ng UP Department of Geodetic Engineering dito pong nakarang Hunyo.
Hmm.
So, simula po ng academic year na 2013-2014.
Okay.
So, ngayon po, nakafocus ako sa research po. Ang research ko po nung master's po ako ay tungkol sa pagmamapa ng seagrasses.
Seagrasses.
Yes, seagrasses po.
Sumisisid ka para imapa mo?
Gumagamit po ako ng satellite images, pero kailangan nyo rin po ng ground truth data, so sumisid rin po ako at hinanap ko po yung mga seagrasses.
Isipin nyo yun, ha? Mga geodetic engineer, hindi lang pang lupa, hindi lang pang himpapawid, pati ilalim ng dagat, makakahanap kayo ng geodetic engineer. Okay, napaka-interesting yun, ha? Ginagawa mo. Ano yun? Para saan research yun sa seaweed?
Seagrass po.
Seagrass.
Apo.
Okay, but may nag-real estate na ba sa ilalim ng dagat?
Kasi po, importante po siyang parte ng coastal ecosystem po natin. At ngayon po ay unti-unti na po siyang nawawala. So, kaya minapa ko po siya sa Bulinaw, Pangasinan po. Tapos, gagamitin po yung datos na nakuha ko para po gumawa po ng integrated decision support system. Kasi nga po, nawawala na po yung mga kayamanan po ng Bulinaw, Pangasinan. So, isasama po siya sa data.
So, ang seagrass sa Bulinaw, mahalaga sa kanila yon. Kumbaga, may industriya para sa ganun, sa kanila.
Opo. Pinakamalaki pong bilang ng seagrasses, pinakamalawak po sa Northern Luzon ay matatagpuan po sa Bulinaw, Pangasinan.
Ah, okay.
Ang kinabubuhay po nila doon ay kumukuha po sila ng danggit po sa dagat at yung danggit po na yun ay nakatira sa seagrass.
Ah, okay. So, in support pala sa isang industriya, sa mga isda.
Apo, sa mga isda.
Okay. So, naisip niyo yun. Yung pangkaraniwang bagay na sinasabi natin, seagrass ay mahalaga para sa isang industriya, lalo na dito sa Bulinaw, Pangasinan. Hindi lang Bulinaw, baka maring buong bansa yun.
Apo.
Okay. So, very good. Ayun, mamaya, babalikan kita. Dito naman tayo kay Brian. Ano ba? Brian Clark o Brian? Ano ba ang tawag
Brian na lang po.
Brian, okay. Ikaw naman. Sige, konting personal history.
Ako po ay currently nagmamasters ng environmental engineering.
Okay.
And then, nung undergrad ko po ay metallurgical engineering.
Metallurgical?
Tapos,
okay. Paano ka naglanding sa GE?
kasi meron po kaming project involved. Kasi si Dr. Blanco ay isa sa mga co-advisor ng thesis. About sa coastal environment ng saltwater intrusion sa Guimaras Island.
Guimaras Island
integrated tong itong thesis na to or itong project na to sa isang bigger project under ng SICAM JICA umbrella, which looks into the different coastal ecosystems in the Philippines and coastal scenarios in the Philippines, including Bulinaw, Boracay, and the Panay Island, and in Mindanao, Naawan in Mindanao.
Okay. So, yung sa mga sinabi nyo, right, para bang, again, isipin nyo may ibang taong idea lang nila ito sa geodetic engineering, ayun nga, surveying. Ito, binabanggit nyo ecosystems, no? Coastal ecosystems, yung seagrass survey. Okay. So, kumbaga, itong data nyo, right, seemingly, mukhang light years away from what we call geodetic engineering practice, and yet it requires yung skills ng geodetic engineer, no? Well, mamaya papaliwanag pa sa we'll get to know more about what they do, tsaka lalo na tong isang programang inattenda nila sa isang programa, mamaya kikwento nila sa atin. Okay, pero kailangan mag-break muna tayo.
Okay.
So ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisan ng mga Broadcasting ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig. jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas, gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis.
Maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo.
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Okay, magandang hapon na naman po. Muling babalik ay itanong kay Engineer. At ito po si G. Reyes sa inyong kasama at kasama ang ating mga panuhin, si Brian Clark Hernandez at si Ayin Tamundong ng GE Department. Yun nga. So, ang ating paksa ngayong araw na to ay pag-uusapan natin itong 9th ISPRS Student Consortium and WG, tama ba itong binabasa ko? VI over 5 ba yan? Summer School, na ang tema ay Remote Sensing and GIS Technologies for Monitoring Climate and Environment. So isang parang ano to, parang conference to, tama ba? Okay, sino sa inyo pwedeng magbigay ng konting backgrounder tungkol sa conference na to? Ano ba ibig sabihin ng ISPRS?
Ang ISPRS po ay ibig sabihin ng International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Kasapi po lahat ng mga practitioners, academicians na nag-aaral ng remote sensing and GIS all over the world. Ang yung ISPRS na inattendan namin ay Asia component lang.
Asia component lang. So, hindi mo nila lang ang Asia component, malaking Asia.
Malaking Asia sa in fact, nung nagkaroon ng summer school sa Bali, meron ding halos kasabay din na summer school sa Ethiopia.
Oh, okay.
So parang ganun po.
So worldwide to.
Worldwide po siya na organization.
Ilan bansa yung sumali dito sa consortium na to nung nag-attend kayo? Kailan pala naganap to?
Nung October 25 to 30 po sa Bali, Indonesia.
Sa Bali, Indonesia.
A week before noon po, meron pong conference naman po ng Asian Conference on Remote Sensing.
Okay. So, kung sa ating mga nakikinig, yung remote sensing na napag-usapan na dati yan, okay? Sa tungkol sa yung isa sa mga practice ng mga GE ngayon. Okay, ano naman tong WG, VI, 5, Summer School. Okay, alatin, summer school, October na to. Summer sa atin, tapos na, pero ibang summer yata to. Sige, ibig sabihin WG, VI, 5.
Ito.
Or mali lang pambasa ko sa binigang listahan. Okay. Well, siguro something. Ano natin? Okay. So, Remote Sensing GIS Technologies for Monitoring Climate and Environment. Tapos, ayon dito sa binigang listahan sa akin, siyam na topics ang naging covered dito. So, okay. Tapos, mula saan bansa itong mga naging experts nyo, itong mga lecturer nyo?
Meron po kami mga lectures galing po sa Taiwan, sa Pakistan, sa Indonesia,
okay.
Sa Germany po,
At
yun po.
Yung mga lectures po
namin.
Pero yung mga participants sa ilan bansa yung mga nag-attend?
Siguro mga 15 to 20 countries in Asia.
Marami rin ha, 15 to 20 merong, Asian countries.
Meron ding isa from Latin America, nice. Meron then from Europe ata.
Oh, okay. So well attended, ah.
Well attended po siya.
All right. Okay, doon sa mga nakita. Kayo lang ba from the Philippines ang nag-attend o may ibang mga eskwelahan pang galing
Philippines
sa Pilipinas?
Po, meron po kami around 8 po kami representing the Philippines out of around 50 to 60 participants.
8 kayo, lahat galing sa UP? May ibang galing sa ibang agency or eskwela?
Mostly UP ata po, sir.
May isa lang po na hindi galing sa UP na participant.
Okay. Pero mostly UP.
Mostly UP.
Apa.
Pero siyempre, Kinaibigan nyo pa rin mag-isang... okay lang yun. Okay. So, ito yung mga naging topics. Principles of remote sensing. Space-based technology for disaster risk management. Remote sensing GIS for land use cover change. Okay. Iba dito na pag-usapan na actually sa mga programa natin. Mm-hmm. Okay. Geospatial technologies in Indonesia. Remote sensing for space for spatial planning. LAS tools, LAS tools. Yan, siguro pwede niyong paliwanag. Ano ibig sabihin itong LAS na to? Sige. Simulan natin dito sa LAS. Kasi baka isipin mo, baka huling tools na to. Pero hindi, LAS, initials to.
Yung LAS tools po actually ay isa sa mga software package na inimbento ni Dr. Martin Eisenberg.
Okay.
Yung LAS tools po ay nagpa-process ng mga LIDAR data.
Current, okay. Oh.
So, since ang LIDAR data, malaki siyang data pag kinuha mo siya from the raw file, malaki siya. So, si LAS tools, kaya niya i-process or i-compress yung files ng LIDAR para mas madali siyang gamitin for further processing. So, yun po yung it's a suite of packages na marami siyang pwedeng functions doon sa LIDAR data mo.
Okay. Oh, kasi yung LIDAR na pinag-usapan dati yan kasama si Dr. Paringit in sa programang to, okay? This is data collected by means of tinatawag na LIDAR na ang saan siya sinasakay? Sa aeroplano?
Aeroplano
po. Sa isang aerial vehicle at kumukuha ng data, kinocover data kung saan naman lumilipad yung vehikulong yon. Okay, so with this last tools, sabi mo, yung LIDAR data ay nakocompress. So, ibig sabihin, mas mabilis ba ang processing ng
bibilis
data
po siya. Bibilis po siya. Aside from compressing the data po, it can do other things din po. Gaya ng, kaya niyang i-classify yung LIDAR data mo. I-classify niya from the vegetated area, from the bare earth data. So, pwedeng magkaroon ka ng LIDAR data, tapos nandun yung vegetation niya. Mm-mm. Pero with LIDAR processing, pwede niyang tanggalin yung vegetation era, makita lang yung bare earth.
Okay.
For further classification.
Alright. Kasi right now, gumagamit kayo ng LIDAR. Is this software package, yung last tools na to, ginagamit yun ba ngayon? Lalo na sa Dream
ginagamit
Project.
Sa Dream Project. I think they are heavily using that software package kasi libre siya.
Ah, okay.
Not really.
Open source.
Open source siya. And then, embedded na siya sa mga other software packages na heavily ginagamit ng mga remote sensing and GIS practitioners like ArcGIS and QGIS.
Okay. Before lumabas tong software package ito, paano pinaprocess ang LIDAR data? Sa gano'ng katagal, let's say, para makakuha ng mga ganang resulta? Sa mga experience or sa mga na-encounter nyo? Meron ba?
Hindi pa po namin na-encounter mag-process ng LIDAR data na hindi po LAS tools ang...
Okay. So talagang, kumbaga, sadya talaga yung LAS tools ito for LIDAR. Kumbaga, naglabas ang LIDAR, si LAS tools ay parang asawa niya, kasama talaga.
I think meron silang coordination with Dr. Eisenberg and the Dream Project para to use the tools.
Actually po, sa pagkakakwento po ni Dr. Eisenberg, nung ginawa niya po yung program na LAS tools, ang sole purpose po niya nung simula ay mag-compress ng malaking data. Pero wala pa po siyang purpose. Mag-compress pa lang po ng data. At lumabas po yung LIDAR data na pag-alaman niya na malaki siyang data na kailangan mo i-process at i-compress. So, in-apply po niya yung program niya sa LIDAR data.
I see. Okay. So, software siya po nga. Independent, wala pang inisip na specific application.
Kasi si Dr. Eisenberg actually is a computer scientist.
Mm-hmm.
And then, he found a niche on LIDAR processing with his tools.
Okay, parang idol na idol niya si Dr. Eisenberg.
Ang galing actually ng lecture niya.
Okay. So, ano pa yung mga ibang parang naging highlights? Okay, bukod dun kay Dr. Eisenberg, mabuhay ka Dr. Eisenberg. May mga fans ka dito ngayon sa programa natin.
He's actually active on Twitter and Facebook. So,
ganun.
Nakikita din siya sa social networking, he's very visible din.
Hindi dapat pala sinabi nyo kasi live streaming tayo ngayon. Check na sa Facebook na. Okay, so that is last tools. Okay, so nakikita nyo din, sabi ng git nyo, right? Hindi porkit geodetic engineering lang eh, panay mga GE lang pwede ma-involve dito. Like ikaw, Brian, sinabi mo, ano ka?
Environmental
engineering ka, pero anong naging undergrad mo? Metallurgical?
Metallurgical.
So, nakikita nyo, napaka-open country ika nga ang geodetic engineering. Actually, for any engineering field, for that matter, hindi porkit may specific title, sila at sila lang may capability na makapagtrabaho sa ganun field. Okay, so
para pong pinapalawak ng remote sensing ang GIS, yung application niya kasi pwede din siya sa iba-ibang aspects like environment, even economics, at iba pa.
Well, mamaya, babalikan ko rin yung ginagawa niyong trabaho, hindi ba? Yung sinasurvey niyo, yung sa mga coastal date, yung mga seagrass, yung mga coastal resources natin, di ba? Okay, so ano pa yung mga ibang na-cover dito? Dito sa topics na nakalista dito sa inyong consortium na palagay nyo pwedeng alright, pwedeng magamit ka agad. Alam ko, lahat yan mukhang magagamit ka agad, di ba? Ito, remote sensing for marine habitat. Okay. Ito ba'y ano yung applications niya na natutunan nyo na pwede nyo ma-apply dito ngayon over and above what you're doing now?
Sa mga tinuro po nila yung methodology kung paano po padadaliin ang pagmapa po ng marine habitat gamit po ang remote sensing.
Mm-hmm.
So, yun po, diniscuss po niya yung iba-ibang marine habitats na posible pong mamapa sa remote sensing. Katulad po ng seagrass at corals, okay, mangroves.
So, doon sa inatenda mo, may mga, I'm sure may mga na-pick up ka na pwede mong ipasok doon sa research na ginagawa mo ngayon. Okay. Ano ba yung naging challenges sa pag-a-apply ng remote sensing tools, kunwari, ganyan, sa mga aquatic, ano, aquatic habitats?
Ang mahirap po kasi sa remote sensing ng marine habitat, yung pong signal po na nababasa po ng mga satellites natin, hindi po yun tumatagos yung ibang wavelength sa ilalim ng tubig.
Okay.
So, tsaka po ang nakukuha po ng satellite ay yung signal po ng tubig mismo. So, mahirap po na i-detect nyo kung ano yung nasa ilalim mismo ng tubig.
Mm.
So, yun po yung nagiging challenge sa remote sensing ng mga marine habitats.
Okay. So, kasi from what I understand sa remote sensing, meron kayong parang transmitter or ano ba tawag dun sa ano yung
depende po kung optical po or kung active po or passive. Kapag po passive, ang kinukuha lang po niya yung energy po from the sun. Kapag po active, katulad po ng LiDAR, nagsisend out po ng signal yung sensor natin.
Mm-mm.
Na yun po yung binabasa niya ulit.
Okay, but in either case, yun nga, may itatransmit siya na signal.
Po.
Okay. Ngayon, kung siyempre, kung nakalubog sa tubig yan, dahil sa, siyempre, ang tubig ay gumagalaw, tapos may density pa, so naapektuhan talaga yung wavelengths. So, ano yung mga napakita nilang, meron ba siya napakita ng maaring paraan para mas magiging accurate ang data ninyo?
Napakita po nila na pwede nyo pong piliin yung wavelengths na tumatagos po sa tubig natin.
Okay.
So, yun po yung gagamitin natin para pang mapa ng marine habitats po natin.
Mm. So, it matter parang recalibration ng ano, ganun mo. Okay. Pala, interesting. Interesting din. Kaya ang iniisip niyan kasi maaaring may ibang mga fields sa engineering na pwedeng, meron kaming masasuggest na pwede ilagay dyan para maging mas accurate yung, kumbaga, hindi na noisy o ma-error yung signal na tinatransmit, di ba? Well, babalikan natin. Very interesting topics talaga to, okay? Pero sige, kailangan mag-break muna tayo. So, Brian, please, ano na oras natin?
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang alas 4
okay
ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602.
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gripong di nasara na mahigpit, may papatak-patak na tubig. Tubig na papatak-patak, kung magtatagal, makapupuno ng baldeng sandamakmak. Sa tuwing gagamit ng tubig, isaisip na ang gripong di nasarado, kung magtagal, para ka na rin nagtapo ng ganito. Huwag mag-aksaya ng tubig. Isa rang mabuti ang gripo pagkatapos gamitin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Itanong kay Engineer.
Muling babalik ang itanong kay Engineer. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si G. Reyes, kasama ang ating mga nabinyaga na dito sa radyong si Engineer Brian saka Engineer Ayin ng Geodetic Engineering Department. So ang ating diskusyon kanina, may iba't iba silang mga topics na saksihan nila, na-attendan nila dito sa ISPRS Student Consortium na ginawa sa Bali, Indonesia. Pero bago niya, meron muna sila ipa-plug na symposium. Sige, sino magpa-plug? Si Brian o si Ayin?
Okay. Inaanyayahan po namin kayo na mag-submit ng abstract o mag-participate sa Second Philippine Geomatic Symposium here in Manila, Philippines, and the topic is Geomatics for a Resilient Agriculture and Forestry. This is conducted by the Field Geos. This is a follow-up activity from the last year's symposium. This year, we want to focus on agriculture and forestry. This is envisioned to be a major gathering not only of educators, researchers, and the geomatics industry from different parts of the country, but it will also gather people and companies engaged in agriculture and forestry as they can benefit from geospatial technology and from collaborating with the academia and government. To know more about the details, you may want to log to check our website at fieldgeos2013.wordpress.com.
Okay, so yun po, ano yung Field Geos?
No? Yes, sir.
Yung inyong symposium. Saan gaganapin ulit to?
Dito po sa UP Diliman, UP Diliman on November 28 to 29.
November 28 to 29. Open ba to sa lahat? Hindi kailangan porkit, okay. Ako hindi ako GE pero pwede ba mag-attend ng symposium?
Pwede po
kayo
mag-attend po.
Pwede po.
Okay. Tapos pangalawang tanong. Hindi ako GE pero let's say meron akong technology gusto i-share na maaaring magagamit ng GE. Pwede ba silang mag-presenta rin?
I think so, pwede yeah. Pwede po yun kasi medyo malawak naman po ang remote sensing.
Okay. Well, okay. So, yun po. So, open po yung invitation sa lahat. November 28 or 28 to 29. Abang puntaan nyo po yun. Baka marami tayong mapipick up doon. Tsaka, baka may mga kukontribute din kayo. Hindi naman kailangan maging geodetic engineer para ma-involve sa remote sensing sa GIS. And this is for agriculture and
forestry.
Okay. Oh, tama, na-cover din natin to. Alright, so balikan natin tong ISPRS na I am pretty sure meron kayong mga favorite na naging presentations dito nung time na nandun kayo. Sige, kanina tayo magsisimula. Si Ayon naman, turo ka ng turo kay Brian, ikaw naman kayo mag-ano muna. So Ayon, ano yung isang topic na naging attractive sa'yo dun sa inattendan yung student consortium?
Yung isa pa pong topic na nagustuhan ko ay yung geospatial technologies for spatial epidemiology.
Okay, epidemiology. Ano yan? Epidemiology, parang epidemic, so related yan sa sakit, health, I suppose. Health. Okay, sige.
Ang naging lecture po namin ay si Dr. Sarfraz from Pakistan po. Mm-hmm. So, ang nag-focus po siya sa sakit na dengue.
Dengue?
Dengue. Na nakarelate po ako kasi ngayon po sa Pilipinas ay maraming cases ng dengue.
Pati sa Pakistan ba may epidemic recent dengue? Or hindi dengue in particular ang diniscuss niyang ano yung sakit na kinakover? Opa.
Ang kinover po niyang sakit ay sa Thailand po na
outbreak. Sa Thailand? Okay. At, so, hindi lang pala pang Pilipinong dengue, international pala yung dengue.
Opo, international po siya.
Oh, sige.
At ginamit po niya yung remote sensing tsaka GIS para po ma-detect po kung saan po posibleng magkaroon ng dengue outbreak sa isang lugar.
Okay. So, gumamit ng GIS camo at sa remote sensing para ma-determine yung, okay, sa isang lugar lang ba o ano?
Sa isang lugar po sa Thailand. Yung
isang lugar sa Thailand. Okay, at anong naging findings niya? Okay, so may na-detect, let's say, isang lugar nga na malaki ang outbreak talaga ng dengue doon.
Apa.
Alright. From there, alright, anong magiging pakinabang ng data niya? Knowing that this particular place in Thailand, marami may dengue doon. So, ano yung pwede maging parang mitigation efforts nila or how do they address then? How do they use the datos then para ma-address yung problema ng dengue doon sa lugar na yun?
Bali, ang nangyari po, kinuha po nila yung iba-ibang factors na nakaka-apekto po sa paglaganap ng dengue. So, kinuha po nila, for example, yun pong temperature sa isang lugar. Mm-hmm. Kasi may certain range po ng temperature kung saan namamayagpag po ang dengue. At kinuha rin po nila yung dalawang species ng mosquito na nagdadala po nung dengue na yon. At kinuha po nila yung flying height, kung saan po siya nabubuhay, at yung mga factors po na yon. At gamit po yung remote sensing, kinuha niya yung iba't ibang factors kung saan nabubuhay yung mosquito na yon.
Okay.
At in-apply niya yung GIS para malaman kung saang lugar posible pang magkaroon ng outbreak ng dengue.
So, dahil doon, parang mape-predict niya ngayon na itong mga ibang lugar na may potential magka-epidemic na dengue. Wow, okay.
At gamit po yung data na ganun, maaari na po nilang ma-prevent po or malunasan agad-agad bago pa po magkaroon ng dengue outbreak.
So, may mga factors pala sa dengue na kasi sinasabi lang kasi makagat ka ng lamok na may dengue, tiyak, tatamaan ka na. Pero, pun pala, meron pang factors tulad sinasabi mo, temperature, okay?
Pati po, elevation po ng lugar.
Elevation ng lugar.
Apo.
Ano yung kinover niyang lugar? Kumbaga, sa Thailand, is it a high place or a mababang lugar? Oh, may comparisons ba siya? May high place at low elevation na lugar?
Yung pong specific na lamok po na inaral niya ay nabubuhay lang po sa medyo mataas na lugar. So, hindi po sa mga mabababang lugar.
Okay.
Pati so, po rainfall data, meron din po siya. Sinama niya rin.
Wow, kinukompleto talaga. Tapos, na-detect niya, I suppose, ano yung mga data niya with regard to yung rainfall data, yung seasonality. Kung dun sa lugar na pinag-aralan niya, like what time of the year ang pinakamalaking outbreak ng dengue dun sa ano sa Thailand. May nabanggit ba siyang ganun?
Wala naman finding po siyang nabanggit na ganung findings. Pero naging accurate po yung findings niya na dun po, kinuha niya po yung mga nakaraang dengue outbreaks at yung data po nung mga panahon na yon at mataas yung correlation nung factors na yun na nakuha niya sa remote sensing at GIS dun sa dengue outbreak na
naganap. Okay. Alright. Very interesting yan. Tapos, sinabi mo, okay, it excited you because, yun nga, sa Pilipinas, syempre, very serious problem na yung dengue because epidemic proportions din yan. So, anong pick up nyo dito sa kanyang presentation na maaaring pwedeng natin gamitin dito, ano pang kulang para let's say makaka-implement tayo similar program? Saka, siya ba, gumawa rin ba siya study dito sa Pilipinas? Hindi, Thailand lang.
Sa Thailand lang po.
Okay. Sana niyaya nyo magawa rin siya na study dito. Is that, tanong ko lang ha, baka ano, yung lamok kaya yan nandun sa Thailand, is that also the same species na lamok dito na nagdadala ng dengue? Siguro maganda may investigate yun.
Baka po maganda pong alamin kung
Kasi, which means to say, it's not just a matter of, yung sabi ng git mga kinover niya, hindi lang yung elevation, hindi lang yung locations, hindi lang temperature, pati yung species ng lamok, pinag-aralan. So, malaking bagay yun na pati yun yung may konting alam din sa biological sciences, yung mga gumagawa ng ganong research. Okay. So, if let's say mag-i-implement ng similar approach, similar program dito sa Pilipinas para mapag-aralan yung mga lugar talagang ano, malakas ang outbreak ng dengue, ano yung mga kailangan natin na ginamit niya para ma-apply natin dito? Kumbaga, kung may kulang ba tayo sa hardware, baka pwede tayong pwede natin awitan ng DOST or DOH para magbigay ng funding, no? Is okay? Para maging feasible yung ganung klaseng study dito, ano yung mga kailangan natin sa mga nakita mo?
Sa tingin ko po, sa mga pinresenta po niya, meron po tayo ng ganung data para po i-apply yung research po niya sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Pero wala lang pong nag-initiate na gumawa ng ganung klase pong research.
Wala. Okay. So,
opportunity
na to para sa ano, okay.
Sa ibang researchers na pwede i-apply ang remote sensing for health.
Mm, at saka, yung siya ba, independent study niya o may funding agency siya? Tong si,
I think may funding po siya, sir. May funding po siya.
Ang nagpondo sa akin is Thailand o sa Pakistan din?
Thailand din. Thailand okay. Din po ata.
Thailand din, okay. Baka ano, well, the fact that nakita niyo yung ginawa niya and is the technology, meron bang technology dyan na wala pa sa atin?
I think ang importante lang dito, sir, is yung data availability. Kasi you can infuse all the data and then you can find a methodology on how to extract information from okay. that and come up a system para ma-detect ang isang outbreak, for example.
Okay. So, it's isang madaling salita, it's doable.
It's doable.
Okay. We have access to the technology, the method, nandiyan rin naman. Wow. It's clearly defined.
Yeah.
Okay. So, kaya naman gawin. So, ang supporta lang kailangan is, of course, aside from may magpopondo, may funding agency. Well, let's say, sinasabi niyo, pwedeng i-project yan dito. So, why not? Di ba? Nananawagan kami sa DOST at sa DOH. Ayan, para mapag-aral natin. Saka, limited lang ba tayo sa dengue? Hindi, ang dami natin ibang mga epidemics dito na maaaring makover using similar technology. So, para mas ma-address natin mga ganung problema, okay, again, here we see the work of genetic engineers nowadays, alright, tackling problems like health. Mm-hmm. Ito nga, epidemiology. Alright. Dengue. Ano ba mga ibang sakit sa Pilipinas na dapat pag-aralan natin na nagkakaroon ng outbreak? Meron yung bago yung chikungunya.
Oo, yun po.
Pumasok, oh, di ba? Right now ba, epidemic proportions pa rin? Kasi nung unang lumabas yan, talagang ano bang probinsya? Nagkaroon ng maraming nagkasakit dun sa probinsya yun. That particular province, sa Pangasinan yata o sa Pampanga. One of those, no? And it looks like it's here to stay. The fact na nagkaroon tayo ng epidemic. So, yun, chikungunya. Saka, kailangan ba sa lumok lang nang gagaling mga sakit natin? Siyempre, may mga ibang bagay pa. Ano ba yung mga sakit natin? Na ano? Okay. Yung pagkalasing, hindi sakit yun.
Siguro po ang isa pong pwedeng idagdag doon sa study niya is with GIS probably or remote sensing, we could identify the facilities or hospitals na pwedeng mag-cure ng mga ganong sakit para maging accessible kung saan yung outbreak areas.
Pwede rin yun.
Pwede
yung
i-analyze using GIS.
Alright. Pwede yun. Okay. So, tama. Kasi para at least talagang nakamapa saan itong mga lugar saan na to. Okay. And of course, doon din sa mga places na walang ganong facility na malapit sa kanila, saan sila pwede pumunta? May mga magiging parang reference ng ganon. Okay. Wow, talagang sarap talaga para maging GE, no?
Masarap po talaga.
Well, I'm sure may iba pa kayong topic na gusto i-ma-discuss, pero kailangan mag-break muna tayo, no? So, punto na tayo kay Ayin. So, Ayin, anong oras na?
Ang oras ngayon ay 15 minuto bago mag-5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas dos ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Itanong kay Engineer.
Talagang mabilis ang oras. Huling yugto na po ng itanong kay Engineer sa ngayong araw na to. Si G-Reyes po, kasama si Brian at si Ayin ng GE Department. So, kanina pinag-usapan ng isang favorite topic na itong geospatial technologies for spatial epidemiology. Okay, tungkol sa dengue outbreak, no? So, ikaw naman, Brian, ano yung naging attractive na topic para sa iyo dun sa ISPRS na to?
Actually po, yung pinaka gusto ko po na topic is yung last tools kasi yung LiDAR processing. Pero may isa pa pong topic na nag-attract din sa akin or nagkuha ng pansin sa akin or ng attention is yung remote sensing technology in Indonesia. Kasi parang it's yung remote sensing technology, parang ginagamit na siya, nagiging wildly popular na siya. And then countries apply it. And then medyo bago siya sa Pilipinas in terms of using the technology, pero doon sa Indonesia pinapakita nila iba-ibang applications in different industries. Mm-hmm. Yung unang pinakita nila sa amin is yung application niya on forestry, especially on yung recent na nalaman natin is yung may forest fire sa Sumatra. Okay. Area.
Uh-huh.
And then it's affecting Singapore.
Yung haze, di ba?
Yung haze, umaabot ng Singapore.
Singapore, tapos, Malaysia.
So ito po yung isa sa mga challenges ng Indonesia on how that kind of information, kasi nadedetect, nakikita siya through remote sensing, pero they don't know how to stop it or paano i-contain yung paglaki ng forest fire. So ang current nila pinapakita lang ngayon is yung extent ng fires, pero on how to contain, hindi pa nila na iniisip pa nila kung paano nila i-take advantage yun.
So, namamapa nila yung forest fire. At least, ang nakikita nila sa yung extent ng coverage, gano'n. Pero, nag-iisip pa sila ng solution para makakontrol yun. Okay. Nababangkit ba nila? Kasi parang every year na lang may forest fire sila. Ano bang sanhin ng forest fire nila?
Malawak po kasi yung plantation nila ng palm oil.
Mm-hmm.
Especially sa Sumatra area. And then, I think nagiging practice. I think practice din yan dito sa Pilipinas na magkaroon parang kaingin.
Ah, okay.
So, and then may mga malalaking companies din kasi nag-ooperate doon. And then when they do that, I'm not sure kung paano nila sinisecure yung area. Pero nagkakaroon, although parang may opportunities or anong na ginagawa nila, pero nangyayari at nangyayari pa din siya at hindi nila mapigilan.
So man-made ang forest, ang kumbaga hindi natural na yung umpisa ng forest fire nila, sabi mo, tama ba yun?
Looks wow. Like na parang ganun na po.
Ang hirap pala sa Indonesia.
Kasi ang lawak ng forest nila.
Okay. So yun, so parang tinetrace nila yung forest fire, okay, yung nag-extend, tapos nape-predict nila sa pupunta yung fire, parang ganun. Okay. So, dito ba sa Pilipinas nagkaka-forest fires ba tayo?
Well, may forest pa ba sa Pilipinas?
Okay. Maganda malungkot ang tanong yan. May forest pa ba din sa Pilipinas? Okay. Pero okay, going back to yung, alright, it's very attractive. Pero ano yung pwede maging parang similar application yan dito sa Pilipinas? Lalo na kasi, ang symposium natin is on agriculture and forestry, mm-hmm. di ba? Yung nagamit nilang technology dyan sa pag-monitor ng forest fire, saan natin magagamit dito yan?
Siguro in terms of forest fire, hindi po
wala tayong forest fire.
Pero
in terms fire.
Of, may forest naman pala. Kasi isa din sa mga topic ko, research project ko last time is yung mapping ng rubber trees.
Mm-hmm.
And then, yung mapping ng rubber, ang rubber trees sa Pilipinas, mostly nasa Mindanao.
Uh-oh.
So, pwedeng gamitin yun, yung remote sensing technology in using that. Kasi yung rubber industry sa Pilipinas, medyo nahihirapan siyang, yung mga rubber trees ngayon sa Mindanao, senile na siya or pa-end na yung productive life nila. So, kailangan mag-isip ang rubber industry kung paano nila i-replenish yung uh-huh. dating species para i-replant doon sa mga rubber tree areas
okay.
ng Mindanao. Kasi lumalakas ang demand ng rubber trees.
Mm-mm.
I think that's why DOST funded the project kasi gusto nilang malaman ang ano yung current state ng rubber tree area sa Pilipinas.
Okay, so for the rubber tree industry.
Yeah.
Okay, how about let's say yung tracking ng okay kasi nga malungkot nga na sinabi mo na yung, at may forest pa ba sa Pilipinas. Okay, doon sa mga remaining forest natin. All right. What can remote sensing and GIS technologies do in order for us to protect or at least have an idea about the state of our forests ngayon?
Siguro una-una, sir, kailangan i-assess natin kung ano yung current state ngayon, sinasabi mm-hmm. mo. Kung saan-saan may mga forest pa sa Pilipinas. And then, probably, this will, if we are able to do that, we could, ang mga stakeholders naman natin dito ay iba-ibang probinsya o mm-hmm. iba-ibang mm-hmm. gobyerno. And then, they can, it will be an integrated decision support system tool for them on how to protect these forest areas.
Okay. Protect or maybe even rejuvenate yung mga naging just protecting the remaining trees. Kumbaga, paano ma-rejuvenate yung forest
pwede
natin?
Pwede rin kasing hanapin ng remote sensing kung saan yung currently forested at yung mga deforested areas.
Okay.
So, pwedeng yung mga deforested areas, ano pwedeng gawin doon pag ma-detect siya?
Aha. Okay, so that's a very good point na nabanggit mo, which brings us back dun sa simula ng program natin yung ginagawa niyo, aquatic resources, okay, lalo na sa seagrass. Alright, seagrass, as you said, ginagamit ng mga isda yan, mga lalim at danggit, di ba? Okay, ano bang dahilan na findings niyo, bakit na re-reduce ang seagrass natin dun sa mga lugar na pinag-aaralan niyo?
Sa Bulinaw, Pangasinan po, isa sa mga factors kung bakit po sila nawawala kasi malawakan po ang aquaculture sa Bulinaw, Pangasinan
mm-hmm.
na ang nangyayari po, yung tubig nila dumudumi, mm-hmm. nagiging murky, na hindi na po nagiging maganda yung environment para mabuhay yung seagrasses.
Oh, okay.
So, yung mga parts po na may nakatayo ng aquaculture, nawala na po yung mga seagrasses sa lugar na yun.
Mm-hmm.
Ang isa pa pong posibleng dahilan ng pagkawala nila yung trolling ng mga mangingisda. So, yun po, nawawala po sila. At minsan naman po yung mga bagyo na dumaan na na-uproot po sila sa dagat.
Oh, okay. So may contribution din mga natural factors.
Mga natural factors din po.
Okay.
Natural anthropogenic factors din po.
So naisip niyo na sa mga ginagawa niyo mga research, okay, hindi lang yun sa mapping, hindi lang yun sa site investigation, kundi pati mga factors na involving changes in trends yung cover areas na kino-cover niyo ay na ano rin, kumbaga na po point out nyo rin.
Apa.
Malaking bagay yun. Okay? Kasi,
yung kagandahan po ng remote sensing kasi you can always look back ano yung naging proseso in the past kasi nakakapture siya ng satellite images. And you can use those information para magkaroon ng future scenarios.
Okay. And who uses this information na na-generate ninyo? Kanino napupunta? I mean, and part of it goes, let's say, to the general public, to us, para mas ma-inform kami on what to do?
Siguro yung isa sa mga magandang nagiging application ngayon is yung sa weather natin because it's heavily using remote sensing technologies.
Mm-hmm.
Currently, maganda na heavy ang research funding for remote sensing ngayon.
Mm-hmm.
So, it's still starting. So, para magiging ma-consume din siya ng public in the future. Especially yung LiDAR na project ng DREAM, magandang maging ano yun po in the future na magamit din ng publiko.
Okay. So, yun. Nakikita na talagang very valuable yung data na makukolekta dito. Now, how exciting is the job of somebody in remote sensing? Sinasabi mo, nagsiswimming ka. Tama? Naglulugbog ka ba ng mga transmitter?
Actually po, naglulubog po kami ng mga sensors. Hmm. Pupunta po kami ng Boracay para maglubog po ng mga sensors at kunin din po yung sensors yan para i-download yung data. So, sa remote sensing po, actually, nakaka-travel po kami sa Pilipinas or sa labas pa po ng bansa.
Okay. Kaya ako tinatanong yan kasi baka may mga nakikinig dyan na interesado mag-geodetic engineering o kaya practicing geodetic engineer and would want to expand their field, di ba? Field of expertise, di ba? So, yun nga, exciting. Siyempre, nakakatakot din. Kung marunong ka naman siguro mag-swimming.
Marunong naman po.
Ikaw, kasi aquatic resources ka rin, di ba, Brian?
Marunong naman.
Matuto kayo mag-swimming. Yung mga gusto mag-GIS dyan, di ba? Kung hindi sa dagat, sa baha. Okay. Well, very exciting talaga itong mga naging discussion nila engineers Brian and Ayin ngayong araw na to, no? At yung napaka, kung gusto nyo pang more about the exciting field of geodetic engineering and GIS and remote sensing, yung nga puntahan nyo yung
Phil Geos 2013.
Phil Geos 2013. Ayun, sorry.
On November 28 to 29.
Andun kayo siyempre. Baka may nagka-fans kayo dito sa ating programa. Hanapin nila kayo.
Okay. Para po magpa-autograph.
Alright. Hanapin nga si Engineer Brian and Engineer Ayin ng Geodetic Engineering Department dito sa UP. At nagpapasalamat sa kanilang dalawa sa pag-guest nila sa ating programa ngayon. I'm sure next program involving geodetic engineering remote sensing, babalik sila. Yung iba, exciting talaga mag-discuss ko sa ginagawa ninyo, sa field ninyo. Okay, so maraming salamat sa ating mga panuuhin, saka sa ating mga tagapakinig. I hope marami kayo na-pick up yun nga about the exciting world of geodetic engineering, particularly remote sensing and GIS. Okay, so abangan nyo susunod ang ating programa ay ang Kalampagan sa Lunes. So sa ngalan ng mga kasama ko dito sa Itanong kay Engineer, ito po si GIS, nagpapaalam na po sa inyong lahat. Isang magandang hapon po. Bye-bye!
Para sa mga praktikal na solusyon sa bawat pagkakataon, muling tumutok sa Tanong kay Engineer. Tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, tit sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!